Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның башында район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Иң беренче итеп район башлыгы узган атнада яңа купюраларга символ сайлауда Татарстанны яклап Казан өчен тавыш биргән һәркемгә рәхмәтен белдерде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов әйткән, миллиметрга да җиңелмәдек дигәнне тагын бер тапкыр аз сызыклап, бу безнең бердәм булуыбызны күрсәтте дип белдерде. Киңәшмәдә намуслы һәм тырыш хезмәт куючыларга министрлыкның һәм район башлыгының почет грамоталары тапшырылды. Туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә изге теләкләр яңгырады. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада эчке эшләр бүлегенә 5 җинаять эше хакында хәбәр алынган. Алар буенча тикшерү эшләре бара. Гаепләнүчеләр дә тоткарланган дип белдерде ул. Шулай ук мошенниклар, кырыгалдырлар кулына эләгеп, акчаларын югалтучылар хакында да әйтеп узды эчке эшләр бүлеге җитәкчесе. Банк картларының номерларын чит ятларга әйтергә ярамаганлыгын белә торып, мошенниклар тузагына эләгеп, акчаларыннан кулак кагучылар бар. Тагын бер тапкыр үз милкегезгә сакчыл карашта булырга кирәклеге искәртелде. Ел именлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 135 хокук бузучыга, аяк булмаган хәлдә машина йөртүче 4, куркынычсызлык каешын электрмәүче 20, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш транспорт белән идарә итүче 4, махсус урындыксыз балалар йөртүче 5 гражданга протокол язылган. 4 октябрьдән 4 ноябрьгә кадәр Азнакай районында гражданлык оборонасы айлыгы үткәрү буенча Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы гражданлык оборонасы өлкәсендә полномочияләрне реализацияләү буенча Азнакай районы бүлегенең баш белгече Гүлнара Исламова сөйләде. Әлеге айлык кысаларында мәктәпләрдә тормыш иминлеге нигезләре дәресләре үткәрелгән, штаб өйрәнүләре дә оештырылган. Монда хәбәр итү системаларының эшчәнлеге, сиреналарның төзеклеге, эш урыннарында куркынычсызлык почмаклары, стендлар куелышы тикшерелгән. Агымдагы елның 9 айында Жил сервис Трок милекчеләр ширкәте башкарган эшләр хакында ширкәт идарәчесе Марат Гәрәешин сөйләде. 2003 елда оешкан әлеге ширкәткә бүгенге көндә 34 күп катлы йорт керә. Гомуми мәйданы 134587 квадрат метр. 2016 елда ширкәт милкенә 2 ипотека буенча төзелгән йорт та кертелгән. Мөһим мәсьәлә әлбәттә йортларда яшәүчеләрнең бурычлары. Алар бүгенге көндә 7,875,196 сум 86 тиенне тәшкил итә. Суд аша 508,295 сум 63 тиен кайтарылган. Әлеге ширкәткә караган йортларда ремонт эшләре башкарылышы, капиталь ремонт үткәрү шулай ук ишек алды бәйрәмнәре оештыру белән дә таныштырды Марат Гәрәешин. Бүгенге көндә салым органнары тарафыннан барлык физик затларга милеккә салымнарын түләргә кушылган хатлар җибәрелгән. Федераль салым хезмәте инспекциясенең Татарстан Республикасы буенча бүлекләре бурычларны 1 ноябрьгедән дә соңга калмый түләргә кирәклеге хакында салым инспекциясе инспекторы сөйләде. Үзеңнең түләүләреңне салым түләүче физик затның шәхси кабинеты аша контрольдә тотарга була. Район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов исә үткәрелгән ярминкәләр хакында сөйләде. Бу атнада да Шифа сәүдә үзәге каршында ярминкәләр үткәрү дәвам итәчәк. Район башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев исә өлкәннәр айлыгы кысаларында үткәрелгән чаралар хакында сөйләде. Шулай ук яңа банкнотларга символ сайлау буенча башкарылган эшләрне барлады. Әлеге конкурс кысаларында районнан 17300 кеше Казан өчен тавыш биргән. 7 октябрь көнне турыдан-туры элемтә буенча 1 сәгать дәвамында 14685 кеше Татарстан өчен җан атып, Казан символлары өчен тавыш биргән. Барлык оешмаларга, мәгариф учреждениеләренә, сәламәтлек саклау социаль өлкәләргә һәм башкаларга да рәхмәтләрен җиткерде ул. Авыл хуҗалыгы өлкәсенә дә кагылып, киңәшмәдә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов шушы көннәрдә көнбагыш һәм бүртеккә кукурузны җыеп алып төгәлләнәчәген белдерде. Сүз уңаеннан 19 октябрьдә Азнакайда авыл хезмәтчәннәре көне үткәреләчәк. 15-16 октябрьде Ознакайда Парус спорт һәм туризм базасында гөмбәше көне узачак. Гөмбәшеләр ярышында конкурсантларның җыелган гөмбәләре һәм теоретик белемнәре тикшереләчәк. Катнашучыларны күңел ачу программасы Мөләйем зоопарк отта йөрү һәм бәйрәм табыны көтә дип хәбәр итә oznakay.tatarstan.ru сайты. Оештыру түләүе 300 сум. Катнашырга теләүчеләрнең гаризалары Мәрҗәни урамы 22-нче йортта урнашкан яшьләр үзәгендә яисә 7-22-73 телефоны буенча кабул ителә. Татарстан Республикасы Хәрби комиссариаты Ознакай шәһәре һәм Ознакай районы бүлеге хәрби частьләрдә контракт буенча хәрби хезмәт итүгә кандидатларны сайлау үткәрә. Хәрби частьләр Самара өлкәсе Рощинск, Кряж бистәләрендә, Екатеринбург шәһәрендә, Чиләбе өлкәсенең Чибәркул шәһәрендә, Оренбург өлкәсе Тоцкий бистәсендә, Ульян, Рязан шәһәрләрендә урнашкан. Сораулар буенча Ознакай шәһәре Солтанғалиев урамы 4-нче А йортында урнашкан хәрби комиссариат бүлегенең 14-нче кабинетына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефон 7-36-52. Район үзәк китапханәсендә яраткан шагыйребез Язучылар берлеге әгъзасы Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Мәхмүт Хасанов Рафаэль Тухватуллин Ходи Такташ исемендәге премияләр лауреаты, СССР Министрлар Советы премиясе иясе, почет билгесе ордены кавалеры якташыбыз Илдус Гыйләҗевнең яңа Ихлас тойгылар дип аталган китабын тәкъдир итү кичәсе үткәрелә. Сезне 11 октябрь көнне 11 сәгатьтә Солтанғалиев урамы 24-нче йорт адресы буенча урнаш район үзәк китапханәсенә көтеп калабыз. Моя газетасына 2017 елның 1-нче ярты еллыгына язылучылар арасында бүләкләр уйнатыла. 1-нче урынга 10 килограммлы бер капчык шикәр комы, 2-нче урынга шундый күләмдә 10, 3-нче урынга бер кап тәмле чәй. Бәйгедә катнашу өчен газетага 6 айга язылган квитанцияләрне яки аларның күчерелмәсен 1-нче ноябрьгә кадәр редакциягә юлларга кирәк. Моя газетасына почта бүлекләрендә яки почтальоннар аша 642 сумга, редакциянең рекламалар бүлегендә 348 сумга, альтернатив язылу пунктларында 426 сумга язылырга мөмкин. Шулай ук предприятие оешмалардан коллектив заявкаларда кабул ителә. Әгәр дә моя хезмәткәре урынга барып яздырса, үзе китереп биргән очракта язылу бәясе 426 сум, редакциядән килеп алган очракта 348 сум. Белешмәләр өчен телефон 939-80-943-57. Маяк һәр чак сезнең белән бергә. Район тормышыннан хәбәрдар булып яшәгез, хөрмәтле ознакайлылар. Шуның белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.